Mazmur 148. Langit lan bumi podong luhurno Pangeran Yehuwah. Haleluya. Podo saoso puji marang Pangeran Yehuwah kang ono ing swargo. Podo saoso puji marang panjenengane kang ono ing ngaluhur. He sakee moloe kate, podo saoso puji marang panjenengane. He wadyo balane, podo saoso puji marang panjenengane. He srengenge lan rembulan, podo saoso puji marang panjenengane. He saking lintang kang gumebiar, podo saoso puji marang panjenengane. He langit kang ngungkuli sakee langit, podo saoso puji marang panjenengane. He banyu kang ono ing sanduring langit, sakabe iku podo memujio marang asmaning Yehuwah. Amarga Pangeran ngandika, samu barang kabeh banjur podo dumati. Pangeran ngadekake sakabe iku kanggo sabanjure lan ing salawase, sarto netepake paugeran kang ora kena katerak. Podo saoso puji marang Pangeran Yehuwah ono ing bumi. He ula-ula naga lan saindenging samudra agung. He geni lan udan es, salju lan pedhut, angin prahara kang nindakake sabdane. He gunung-gunung lan sakeing tetengger, sake karang kitri lan sakeing wit eres. He para kewan alasan lan sakeing kewan, kewan kang gumremet lan manuk-manuk kang mawa swiwi. He para raja ing bumi lan sakeing bangsa, para panggede lan sakee peperintahan ing jagat. He para Joko lan para prawan, para wong tuwa lan wong anom. Kabeh iku karben podo memuji marang asmaning Yehuwah, awit mung asmane kang luhur. Kamulyane ngungkuli bumi lan langit. Sungune umate wis kaluhurake, dadi kidung pepujian tumrap sakeing wong kang dikasihi, tumrap wong Israel, umat kang rumaket marang panjenengane. Haleluya.